Assalomu alaykum. Itoatsiz farzandlar ota-onalarga haddan ziyod ko'p aziyat yetkazadilar. Bunday farzandlar haqida muqaddas kalomda nima yozilganini bilasizmi? Albatta bilasiz. Bugun suhbatimiz davomida muqaddas kalom bunday itoatsiz farzandlar haqida nima deyishini yana ham ko'proq bilib olamiz. Bizni diqqat bilan tinglashda davom eting. Kichkinagina, yo'q so'zining ma'nosini biladigan go'dak farzanddan tortib to o'z istaklarini qondirishga intiladigan itoatsiz o'smirgacha bo'lgan farzandlarning ota-onalari itoatsizlikning azobini tortishadi. Kalom Xudo va bizning o'rtamizdagi munosabat haqida shunday deydi. Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Tananing ehtiroslari va bema'ni o'y-xayollariga berilib yashaydigan barcha odamzod kabi tabiatan Xudoning qahr-g'azabiga loyiq bo'lgan itoatsiz insonlar edik. Bunda itoatsizlik vaqtida e'tiborga olinmasa va chora ko'rilmasa, katta muammoga aylanib ketishi mumkin. Farzandlar asta-sekin ustozlariga, boshliqlariga, do'stlariga, turmush o'rtoqlariga va hatto Xudoga qarshi chiqadigan isyonkor bo'lib qoladilar. Muqaddas kalamga qarasak, u bizga bu borada nimalar qilish kerakligini o'rgatadi va Xudoga shukrki, bizga umid beradi. Zabur kitobida shunday yozilgan: "Ha, o'zimning itoatsizligimni bilaman. Gunohim turar ko'z o'ngimda mudom." Bu sarkash qalbimiz bilan bo'lgan jang bolalarimizda yaqqol ko'rinadi. Xudovand Isroil xalqiga Sinay tog'ida 10 amrni yozib berganida, ichida farzandlarga tegishli qismi ham bor edi. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Bu haqida Eski Ahd kitobi juda ko'p yozadi. Har biringiz ota-onangizni hurmat qiling. Men egangiz Xudo amr etganimdek, ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'lib, baxtiyor yashaysiz. Qarangki, o'sha paytda ham ota-onasiga itoat qilmagan farzand jazolangan. Ota-onaga itoatsizlikning keng yoyilishini muqaddas kalom oxir zamonning alomati deb aytadi. Shuni bilingki, oxirgi kunlarda og'ir vaqtlar keladi. O'sha paytda odamlar faqat o'zini o'ylaydigan, pulparast, maqtanchoq, takabbur, so'kinadigan, ota-onaga itoat qilmaydigan, nonko'r, diyonatsiz, tosh yurak ginachi, tuhmatchi, nafsini tiya olmaydigan, vahshiy, yaxshilikdan hazar qiladigan, xoin, bebosh, bosar tusarni bilmaydigan bo'ladilar. Ular Xudoni emas, aysh ishratni yaxshi ko'radilar. O'zlarini xudojoy qilib ko'rsatadilar u, ammo haqiqiy iymondan yuz o'giradilar. Muqaddas kalom itoatsiz farzandni tarbiyalash muhimligini aytadi. Chunki itoatsizlik balo va ofat keltiradi. Umid bor ekan farzandingni tarbiya qil. Buzilib nomut bo'lishiga yo'l qo'yma. Kaltakni ayagan odam o'g'lini yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib intizomga o'rgatadi. Kalomda o'rgatilishicha, bir qo'lda ota-onaning muhabbati bo'lsa, ikkinchi qo'lda tarbiyasi bo'lish kerak. Itoat qilish Xudovand farzandlar uchun farz etib berilgan amrdir. Bundan bo'yin tovlash yaxshilikka olib kelmaydi. Kalomda yozilganidek, agar farzand uzoq va marhamatli umr ko'rishni istasa, ota-onasini hurmat qilishi va unga itoat etishi shart. Ota-onalar esa farzandlarining marhamatli hayot kechirishlarini istasa, ularni Xudoning muhabbati va haqiqati asosida tarbiyalashlari kerak. Suhbatimiz oxirida shunday deymiz. Kim dono bo'lsa, bu yerda yozilgan so'zlarni tushunadi. Kim faqat farosatli bo'lsa, ularning hammasini anglab oladi. Egamizning yo'llari to'g'ridir. Solihlar undan yuradilar. Isyonchilar esa qoqilib tushadi.